punësuar. Pas paraqitjes së parë në Turqi në vitet e 70-ta, shkolla dhe universitetet e Gylenit u rritën brenda dekadash dhe u zgjeruan edhe jashtë kufive në fillim të viteve të 80-ta. Por pas pak kohësh, prindrita e Gylit pa ndryshimet në sjelljen e saj. Mbulonte kokën me shamin islamike, fali irregullisht, refuzonte të shtrëngonte duart me mashkujt. Nëna e saj friksoi se vajzës ishte shpëlar truri në shkollë dhe gjatë këtyre orëve të stërzgjatura pas mësimit. Babaja i Gylit thot se e pëlqente shkollën e Gylenit, gjithnjë përderisa ajo i ofronte vajzës mësime të mira dhe të lira dhe i siguronte hyrjen në universitet dhe më pastaj edhe një punë të mirë. Por nëna e Gylit u rebelua pas 2 vjetësh. Si pasoi, prindrit e saj e tërhoqën ai Gylin nga shkolla e Gylenit dhe e dërguan atë në një shkollë publike, dhe mësime shtesë pas shkollës për të marrë më shumë njohuri për shkencat dëgjuante huaja dhe për të përgatitur provimet e universitetit. Askush nuk mund parashikonte asu kohë se pas 2 dekadash në qershor të vitit 2016, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij në pushtet të drejtësisë dhe zhvillimit do të akuzonte për pushjen e dështuarve të Gülen'in dhe për krahasit e tij të supozuar brenda ushtrisë turke, gjykatave, sistemit të edukimit dhe institucioneve të tjera qeveritare si shtesë e sektorit të tij privat. Që nga puqi i dështuar, qeveria ka mbyllur të gjitha institucionet publike dhe private, të identifikuara nga ajo si të ndërlidhura me organizatën terroriste të Gylenit. Këtu përfshin 15 universitete dhe 934 shkolla dhe qendra mësimi, si kundër dhe spitale dhe klinika, fondacione, asociacione dhe biznese. Afro 77.000 punonjës qeveritar përfshir edhe zyrtar policor dhe ushtarak, gjykatës, prokuror dhe mësues janë dëbuar nga puna. Kur partia Erdoganit i fitoi zgjedhjet parlamentare më 2002 dhe ndërtoi qeverinë një partiake, duke i sekzonte mbështetjen aktive të lëvizjes Gülen. Me fillimin e vitit 2010, Erdogan, duke se po e distanconte veten nga lëvizja Gülen, duke larguar nga agjensitë qeveritare të gjithë përkrahësit e tij. Brenda 3 vjetësh, Erdogan, duke se u nda plotësisht nga Güleni, pasi u publikua një numër i regjistrimeve audio dhe video që flisnin për korrupsionin në qeverinë e partisë Erdoganit dhe qarqeve të afërta me të. Presidenti dyshoi se materialet ishin lëshuar nga lëvizja Gülen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ankaraja hodhi poshtë raportet për marrëveshje armpushimi me milicin kurde në veri të Sirisë. Ministri për çështjet e Bashkimit Evropian i Turqisë Omer Çelik tha se Ankaraja nuk pranon asnjë rrethan, kompromis apo armpushim me elementet kurde. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha të martën se luftimet midis forcave turke dhe luftëtarëve kurd në Siri kanë pushuar për 12 deri në 18 orë. Forcat turke kanë sulmuar luftëtarët kurd prej se kanë nisur ofensivën në Siri javën e kaluar. Turqia është alarmuar nga rritja e pushtetit të forcave kurde, të cilat janë dëshmuar si aleat të fortë të SHBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik. Ambasadorët e Bashkimit Evropian duket se do të zgjasin sanksionet kundër 146 individëve rus dhe 37 subjekteve ruse që, sipas BE-s, janë përgjegjëse për aksionet kundër integritetit territorial të Ukrainës. Burimet të Bashkimit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi për të zgjatur masat edhe për 6 muaj do të merret përpara 5 shtatorit. Sanksionet janë miratuar për herë të parë në mars të vitit 2014, pasi Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainës të Krimes. Sanksionet janë zgjatur më pas çdo 6 muaj. Rreth 3000 imigrant janë shpëtuar në ngushticën e Sicilisë në 30 misione të ndara shpëtimi bëri të dituroja bregdetare Italisë. Shifra e fundit çon në mbi 10.000 numrin e migrantëve të shpëtuar në vetëm 3 ditë. Organizata ndërkombëtare për migrim vlerëson se rreth 105.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, shumica prej tyre duke lundruar nga Libia. Ata udhtojnë me anije dhe gomone të rrezikshme. Kushtet e favorshme të motit thuhet se kanë inkurajuar migrantët këtë javë. Një grua e pasagjere ka shkaktuar alarm të madh në aeroportin e Frankfurtit pasi ka hyrë në zonën e nisjeve pa mbaruar kontrollin e sigurisë. Fluturimet janë ndërprerë dhe një pjesë e aeroportit është evakuar, derisa e dyshuara është kapur nga policia. Raportet të pak konfirmuara thonë se ajo ka qenë me dy fëmijë të vegjël. Aeroportit janë dashur 2 orë që të rinisë operacionet dhe shkuarje-ardhjet janë ndikuar keq. Nuk është e qartë nëse gruaja është larguar nga zona e kontrollit qëllimisht më herët. Vajzat në Britani po bëhen gjithnjë më të palumtura, thuhet në raportin vjetor të organizatës BAMIR se Children's Society. Në mesin e vajzave 10 deri në 15 vjeçe, 14% janë të palumtura me jetën e tyre dhe 34% me duhjen e tyre thon gjetjet e fundit. Sipas tyre, këto vajza kanë ndjenjën se janë të shëmtuara dhe të pavlefshme. Shifrat për Anglinë, Walesin dhe Skocinë për vitin 2013-2014 paraqesin rritje të mprehtë të paknajësisë krahasuar me 5 vjetët para prak. Për dallim, studimi ka gjetur se ndjenja lumturisë së djemve ka mbetur stabile. Selena Gomez pasi do të tërhiqet nga muzika për një kohë, pasi duhet të trajtoj sulmet e panikut, ankthin dhe depresionin. Këngëtarja amerikane tha përmes një deklarate se problemet e saj mendore janë efekte anësore të sëmundjes së lëkurës lupus. Gomez ka zbuluar qysh vitin e kaluar se është duke u trajtuar nga lupusi i cili ndikon sistemin imunitar të trupit. Gomez tha se tani i duhet kohë për të përballur me çështjet shëndetësore. Nuk është e qartë se sa kohë do të qëndrojë Gomez jashtë skenës. I'm on my knees right now. Të ndëruar dëgjues, me kaq edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.